Qalampirdagi Brams Volkswagen avtomobil ishlab chiqaruvchisi Rossiyadagi aktivlarini mahalliy investorga sotganini ma'lum qildi. Bu haqda kompaniya rasmiy sahifasida xabar berildi. Bildirilishicha, Rossiya hukumati avvalroq konsern aktivlarini Avilon onlayn avtomobil do'koniga 125 million yevrogacha narxda sotishga ruxsat bergan. Kelishuvga ko'ra, Avilonga Volkswagen Group Rus MCG va uning nazoratidagi kompaniyalar Volkswagen komponenti servisi Scania Leasing, Scania Finance va Scania Strahoveni sotildi. Volkswagen'ning Kaluga va Nijniy Novgoroddagi zavodlarda ishlab chiqarish 2022 yilda to'xtatilgan edi. Bir yil o'tib esa Nijniy Novgorod viloyati Arbitraj sudi gaz avtomobil zavodining davosi bo'yicha konsernning Rossiyadagi aktivlari musodara qilgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Hyundai Rossiyadagi zavodini Qozog'iston kompaniyasiga sotib, mamlakat bozorini tark etmoqchiligi haqida xabar berilganda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.